Әйе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің мәліметінше, осы жылдың басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмысы анықталған. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында халық әртісі Асанәлі Әшімов өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайтын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осы аптада Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге Қазақстан бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Сынақ өткен Алматыдағы оқу орындарының бірінде білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев болып, жастарға сәттілік тіледі. Оның сөзіне қарағанда тестілеуде бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстанда маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге республика бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Олардың 3000-ға жуығы білімдерін сынап, өздерінің алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдеуі қажет. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев биыл тесттің өту барысына өзгерістер енгізілгендігін айтады. Мәселен, биылғы сынақ әдеттегідей 3 сағат емес, 3,5 сағат бойы өтеді. Талапкерлер 5 пән бойынша әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын тестке жауап берулер тиіс. Сондай-ақ өткен жылдардағы бірқатар олқылықтар қолға алынып, кемшіліктер түзілген. Алайда министр Жансейіт Түймебаев тест өткізілген бір күннің ішінде бірқатар заң бұзушылықтар орын алғандығын айтады.
Өкінішке орай, кеше Жаркентте бір аудиторияда бірнеше мұғалімдерді кіргізіп жіберіп отырғызып қойған, соларды ұстадық. Жаңағындай сұрақтарды әкеп бір жазғызуға талаптар болған. Сарағашта сондай әрекет болған. Ол енді болмайды ғой енді. Бұл деген кәдімгі енді олар жазасын тартады.
Биыл қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Биылғы сынақ барысын құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылауда. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан 2 өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейнекамералар орнатылған. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай дереу орталыққа жібереді. Бүгінде осы шаралардың нәтижелері жаман емес, дейді министр.
Былтырға қарағанда жаңағы қалта телефондарын алып кіру өте азайды. Бүкіл республика бойынша 40 қана қалта телефоны аудиториядан алынды. Былтыр 1000-ға жуық алынған болатын. Әрбір пункте былтыр 200-300 телефон алып кіруге әрекет жасалынатын. Биыл одан аз болды. Соның барлығы да біздің халықтың өзін-өзі тәрбиелеуі келе жатыр. Бұл бүкіл дүниежүзіндегі тәртіп, соны бәріміз бірге жұмыс істеуіміз қажет.
Баласы атқа шапса, анасы тақымын қысып отырады демекші, барша түлектер сынақ тапсырып жатқанда ата-аналар сырттан тағат таппай күтіп тұрды. Сондай қариялардың бірі Айша Гүләпай Жамбыл облысының Шу қаласынан өзінің немересіне келген екен. Жоғарғы оқу орнының сыртында орналасқан үлкен монитордан өз немересін тамашалап тұрған әжей бізге былай деген еді.
Немерем тапсырып отырмын. Аты Ринат, көріп отырмын. Жақсы, жақсы дайындалып отыр. Амын есен тапсырып шықсын. Айналайын, Алла жәрдем берсін. Жарығым, барлық
Жалпы Алматы бойынша маусымның 4 мен 10 аралығында 6707 тәлімгер ұлттық бірыңғай тестін тапсырады деп жоспарлануда. Маусымның 5-інде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғимаратында сынақ өтуге келген түлектерге сәттілік тілеуге министр Жансейіт Түймебаев келіп, олардың жағдайларын бақылап көрген болатын.
Барлықтарыңыз армандарыңыз осыны тапсырғаннан кейін жоғары оқу орнына түсу ма?
Иә.
Есть какие-то замечания по организации, по проведению? Здесь не душно, не жарко? У кого есть сотовый телефон? Руки поднимите. Я желаю вам успеха.
Естеріңізде болса, ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Осыған қарамастан оңай пайда табудан көпшілік кетер емес, дейді министрліктегілер. Мәселен, былтыр Шымкентте 10 000 долларға сауда жасап үлгерген топ ұсталған. Биылғы сынақтың басталғанына 2 күн болғанмен ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алуға көмек ұсынып жүргендер қолға түсіп отыр. Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Алматыда арнаулы қызмет өкілдері ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алуға көмек көлігі сынып жүрген бір топ адамды қолға түсіргендіктерін хабарлады. Баспасөз қызметінің мәліметінше, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері тестілеу барысында жоғары балл алуға көмектерін 3.5-3.5 доллар көлемінде бағалап жүрген алаяқтар тобын ұстаған. Қолға түскендерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы бір күнінің қорытындысы республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 125 балды 3 талапкер жинағаны белгілі болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қазақстанның білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған екен. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ерен ғайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді, деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмілетке жетіп еді. Жақсы бітірген, мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған не қылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін, кім балалар оқиды деп жүрді. Оқу шенеуніктердің балалары оқиды. Оқуға түсіретін бағалары удай. Ауылдан келген балаларды, қарапайым балаларды алмайды деп жүрді. Бар жоғы халықаралық стандартына келетін екі ақ қыз. Қалған неде өңкей күні жабдықтаған мен оларды бітіріп шыққан балаларға қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледжді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрылысы. Газопровод, трубопровод, соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше де елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтың мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес, дейді Жанболат Сәрсенов.
Әңгіме көп, оның жақсы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл бір үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша, шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларды ұлтқа қарап кемсіту бар, дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады, дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі мына шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешеді, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласына қажет жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардың қызметкерлерінің жұмыстарын айтатын болсақ, дайындап атқан қызметкерлерімізді, оларды ISO мына қазіргі жағдайдағы мына батыстың стандарттарына байланысты дәрежеде жұмыс жасайтын дәрежеде әзірлеуіміз керек. Өкінішке орай, кейбір жаңа келіп атқан технологияларға, пайдаланып атқан техникаларға пайдаланатын қызметкерлеріміздің, жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты біз күні бүгін бір бөлек жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді келтіруге тура келіп отыр.
Қазақстан Еңбек Федерациясының төрағасы Серік Әбдірахмановтың ойынша, Қазақстан заңдарында көбінесе шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Себебі онда қазақстандықтар тек жоғары дәрежелі мамандар болмаған жағдайда ғана жұмысқа алынуы керек деп жазылған, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің мәліметінше осы жылдың басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында халық әртісі Асанәлі Әшімов өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен таныстырып өтейін өздеріңізді. АҚШ президенті Барак Обама Францияға барды. Обама мен Саркози Иранды ядролық қару бағдарламасын дамытпауға шақырды. Иран жаңа зымыран өндірісін бастағанын хабарлады. Украина Ресей газына байланысты қарызын өтегенін хабарлап отыр. Франция Атлант мұхитына құлаған ұшақты табуға көмектесу үшін ол жерге ядролық сүңгуір қайығын жіберді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Түркияны Армениямен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған келіссөздер үшін мадақтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының айтуынша Армения мен Әзірбайжан президенттерінің соңғы кездесуінде оң қадамдар жасалған. Венада шешен диссидентін өлтірген адам қашып кетіп Шешенстанда жасырынып жүрген болуы мүмкін. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасының орынбасары Сергей Лукиннің мәліметінше 2009 жылдың басынан бері 584 жемқорлық қылмыс анықталған. Аяқталған қылмыстық істер бойынша шамамен 3 миллион доллар шығын тиген, деді ол. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International ұйымының мәліметінше, Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясы мәліметінше жыл басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Ал биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге или мына заң жөнінде? Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Бірақ жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ, деді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кең байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар, дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатыр. Ал Қазақстанда барлық жемқорларды түрмеге отырғызатын болса, онда түрмелер жетпей қалады, дейді Злотников.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально. В виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающих промышленности, там уже все изначально заложено. Весь мир, значит, принимает антиофшорные меры, то есть давно уже. А у нас, если начнут всех коррупционеров сажать, у нас просто реально не хватит тюрем.
Тәртіп бойынша Қазақстанда қаржы саласындағы заң бұзу фактілерін алдымен есеп комитеті анықтап, кейін қаржы полициясына тергеуге береді. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше де жемқорлық салдарымен емес, себебімен күресу керек. Ол үшін заңдарды өзгерту керек, дейді ол. Мысал ретінде Өксікбаев Қорғаныс министрлігіндегі мемлекеттік сатып алу туралы заң қолданысын келтірді. Биыл сәуір айында қорғаныс вице-министрі болған Майырманов ұлттық қауіпсіздік комитетімен қамалған. Тергеу мәліметінше вице-министр Қазақстан әскеріне деп қаруды израильдік фирмалардан сатып алу барысында қателіктер жіберген деп күдіктеледі. Қару жүйелерін сатып алуға бюджет қаржысынан 190 миллион доллар жұмсалған, ал шын мәнінде бұл сома тым үлкейтіліп көрсетілген, деп хабарланды. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше, мұндай қателіктерге заң олқылықтары себепкер.
Мысалы, мен жағы бірақ мәселе айтайын, мынау қорғаныс министрлігінде біз айтамыз, мына сатып алу мәселесінде заңның бұзылғандығын айтып отырмыз. Қару жарақты да басқа да мемлекеттердің кәсіпорындарды қатыстыру керек еді. Ондай емес, жаңа бір қана жаңағы поставщикпен жұмыс жасап, тиімсіздігіне жол берілді.
Ал осы заңдарды жасайтын парламент сенатының депутаты Бақберген Досманбетовтың пікірінше, тендерден басқа әлемде сатып алу операцияларын жүргізетін амал жоқ. Ал жемқорлықты азайту үшін мемлекеттік басқаруды реттеу керек, дейді ол. Бірақ заң жобаларын парламентке үкімет ұсынады, дейді депутат Досманбетов.
Жақында мен елбасымен бірге Финляндияда сапарда болдым. Сол бара жатқан кезде елбасы бізге депутаттарға айтты. Дүние жүзіндегі коррупциясы жоқ жағынан екінші ел Финляндия. Соның заңдықтарын қарасаңдар деді. Біз барып сөйлестік. Президентінің айтқаны бір әңгіменің ортасында отырып, коррупция болмас үшін жақсы, таза мемлекеттік басқару болу керек. Мемлекеттік басқарудан басталып бердім тазалықпен. Біздер енді келгесін осы заңға өзгерістер енгізу туралы қазір жұмыстар жүріп жатыр. Негізінен заңды үкімет ұсынады бізге.
Есеп комитетіндегі жемқорлықпен күреске арналған отырыста айтылғандай, Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы күшіне енді. Құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтіледі. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергейді. Ал ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жемқорлықпен күрестен алшақтатылып, жалпы қылмыстық істермен айналысады және кейбір құқық қорғау орган қызметкерлерінің еңбек ақысы көбейтіледі. Қазақстан президенті Назарбаевтың осы қаулысына сәйкес жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп береді. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген азаматтарға сыйақы берілмекші. Әзірге жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан туризм ассоциациясы кезекті туристік маусымның ашылатын уақыты келгенін хабарлап отыр. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді сол хабарымызға ден қойсаңыздар.
Алматы қаласының тұрғыны Жылқайдар Асанов еңбек демалысында мүмкіндігінше сырт жаққа барғанда жөн көрген азаматтардың бірі екен. Осыған дейін ол Ыстықкөлмен Түркияға барып демалыпты. Алайда ол бұл екі елдегі демалыс орындарының қызмет көрсету сапасының жер мен көктей екенін айтады.
Былтыр енді Турцияға барған. Алдыңғы жылы Ыстықкөлге барған бар. Енді бәрі жақсы екен, но бірақ табиғаты керемет, бәрі жақсы ол жақ. Но бір ең жаман нәрсесі енді сервис жоқ, ақшасы бәленбай, $70 бұл сонда өдің төлет адам басына. Турция мен егер екеуін сұрағын жететін болсаң, енді жер мен көктей болады екен ортасы. Бағасы удай болады. Турцияға барған кезде енді біз 4 адамға деп есептеген кезде $3000 болды. Ыстықкөлге арғы жылы барған кезде барлығымызға есептегенде $2000 ақша кетті. Мен өзім биылға енді демалуға Алакөлге барсам ба деген. Өзіміздің Қазақстанда бір жерге барып демалып қалай болар екен. Бірақ енді барған елдің бәрі айтады, сервис деген жоқ дейді. Өзіңді өзің көресің енді. Қиын дейді де.
Сондай-ақ Жылқайдар Ыстықкөлге баратын жолда Қырғызстан өңірінде жол полиция қызметкерлерінің үлкен кедергі келтіретінін тілге тиек етті. Олар амалын тауып пара алғысы келіп тұрады екен. Жол жөнекей оны жол полициясы 10 шақты рет тоқтатыпты. Биылғы жылы қаржы дағдарысы Жылқайдарға да қиыншылық туғызғандықтан енді ол шетелге емес Алакөлге барып демалуды жоспарлапты. Ал Алматравел компаниясының ішкі туризм менеджері Әсел Жақыпбекова ел ішінде туризм дұрыс жолға қойылмаған, оны дамыту үшін мемлекет тарапынан көмек қажет дегенді айтты. Әңгіме барысында Әсел экологиялық тексеру орындары туралы ойын білдірді. Оның айтуынша, оларды алып тастау қажет. Мысалы, Алмарасанның жолында мұндай бекеттер әр көліктен 200 теңге алады. Алайда ол жақтағы қоқыстар еш қашан жиналмайды екен.
Мемлекет көріп отыр ғой, барлығының алақанында көңілі бөлсе, немесе халыққа сөйтіп көмектесерсе, ең болмаса көтеріліп кетуге болады ғой. Біздің Алакөлі Ыстықкөлден әрине ешқандай кем емес. Керісінше, Алакөлдің суы көп пайдалы және де суының температурасы жоғарылау кішкене болса да. Алакөлге бару үшін қиналып кетесің. Онда әрине пойызбен барсаң көп уақытың кетіп қалады, ал автобуспен барсаң онда қиналып кетесің жаман. Жолдары жаман.
Алматравел компаниясының сыртқы туризм менеджері Светлана Валитова биылғы жылы да көптеген қазақстандықтардың шет елдерге барып демалуды жоспарлап отырғанын айтты.
Биылғы жазда елдің көбісі сол жылы судың жағасына баратын ойы бар. Жылдағы баратын жер ол Турция және де Таиланд. Бағасы Турциядан арзандау болады. Жазда Кипали, Мальдиваға да көп бара береді. Бизнес класс деген жақсы демалатын адамдар сол барған қалпымен барып жүр. Ал қарапайым жалақымен тұратын адамдар олардың кішкене сұрасы азайды. Былтыр 4-5 жұлдыздық отельді қарап барса, биыл жайтыны 3-4 болып жүр.
Маманның айтуынша, биылғы жылы ыстық көлге бармақ ниеті бар қазақстандықтардың қатары аз емес. Оның үстіне қырғызстандық жекеменшік демалыс орындары қызмет көрсетуді жақсартпақшы. Бірақ құнында көтерері анық. Ал қарапайым және кішігірім туристерге арналған орындар бағаларын төмендетуді ойлап та отырған жоқ, дейді Светлана. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Әшімов мырза өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якия.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықтыз да, маған лайықты рөлдер келеді. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, Атаманның ақыры Қыз Жібек осы фильмдерден кейін кішкентай рөлдерге барғым келмейді. Барсам сосын көрерменім жоғалтып алуым мүмкін, көрермендер ренжуі мүмкін, ақшаға ола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрінің жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойлаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өзі солай бастанады өзі. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар ол рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не, спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерді. Режиссерге де керек. Жақсы спектакльді қойса, оған да авторитет. Оған жақсы шығарылсын, лайықты актер керек. Кинода да, театрда да солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтің ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерлерді кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасау болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сонда романдар мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау Мұрттағы махаббат деген осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келіңкірей, содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың жателдері Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан жағындағы өзінің оқушылары көрелмошылықтан өлтіреді. Юлий Цезар Атаманның ақырында Шадияр сияқты. Менің Трактоптымдағы Қыз Жібектегі Бекежан. Мен оны жағымыз кейіпкер деп алған жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кино одан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаң-жұлаң бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде правам бар ғой. Бір өнімге осы кетпейді ол.
Бұл Асанәлі Әшімовпен сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Оны мен өзіңізді, мен Саида Бабанғожа таныстырамын.